imos a proceder a asinatura dun convenio que nos vai permitir pois, facer realidade unha actuación estratégica e necesaria e demandada para Lugo, como é a mellora integral do entorno de Fermín Rivera. Bueno, que buscamos con todo eso? Pois mellorar a calidade de vida da veciñanza, gañar un espacio público de calidade e tamén pois, integrar o río na vida diaria da cidade. A actuación vai nos permitir mellorar a accesibilidade da zona, reforzar a seguridade e tamén importante potenciar o ocio social dun entorno de enorme valor tanto natural como urbanístico.